Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina ovog ponedjeljka 25. juna. Vijesti dana kao i obično su na internet stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo konfuziju oko formiranja nove vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koliko košta odugovlačenje sa formiranjem nove vlade Srbije, istražujemo i da li se mafijaški obračuni vraćaju po beogradskim ulicama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije sutra u Luksemburgu bi trebalo da se izjasne o datumu za početak pregovora Crne Gore o članstvu Unije krajem sedmice i lideri 27-orke. Najviše rezervi ima Švedska. Šef njene diplomatije Carl Bildt tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
svi smo zabrinuti zbog organizovanog kriminala i korupcije na čitavom Balkanu. Oni koji poznaju tu regiju zadnjih decenija to dobro znaju, a problem je posebno ozbiljan u Crnoj Gori. To se u određenoj mjeri može vidjeti i u izvještaju komesara i u pregovaračkom okviru. No, o svemu ćemo razgovarati sjutra. Na pitanje da precizira o koje vrsti problema je riječ, Bildt je odgovorio: to je mnogo više od organizovanog kriminala. U određenoj mjeri Crna Gora je centar raznih aktivnosti poput pranja novca. Čitava mreža isprepliće Balkan, ali ponavljam, toga je daleko više u Crnoj Gori. Upitan da li to znači da će Švedska blokirati Crnoj Gori datum pregovora, Bildt je odgovorio: sigurno, ako ne dobijemo čvrsta uvjeravanja. Na konstataciju da bi to značilo da bi Švedska mogla biti jedina zemlja protiv određivanja datuma za početak pregovora, Bildt je konstatovao: bilo je takvih slučajeva i ranije, i to kada smo razgovarali o Bosni i o Srbiji i kada smo analizirali da li su spremne da naprave određeni korak. Za svaku odluku potreban je konsenzus članica.
Carl Bildt, šef diplomatije Švedske.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda na inicijativu Socijaldemokratske partije danas je dostavio parlamentu odluku o smjeni ministara stranke Demokratske akcije. Istovremeno, kriza vlasti kulminirala je i u federaciji, jer je predsjednik vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta Nermin Nikšić, također SDP-ovac, podnio krivičnu prijavu protiv Živka Budimira, predsjednika federacije, zbog smjene ministra prostornog uređenja do jučerašnjeg kadra SDA Desnice Radivojevića, koji, kako je najavio, prelazi u SDP. Sve se događa nakon što se pokušava uspostaviti nova koalicija na entitetskom i državnom nivou. Dženana Karabegović.
U ovom trenutku nije jasno ima li Federacija BiH vladu ili ne. Haos na političkoj sceni u ovom BiH entitetu prisutan je već nekoliko sedmica, od kada Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a, pokušava da izbaci iz vlasti svoje dojučerašnje političke saradnike SDA, stranku Radom za boljitak i HSP. Kulminacija krize nastupila je prije tri dana, kada su sjednicu federalne vlade napustili ministri iz ovih stranaka nakon što je predsjednik te izvršne institucije, inače SDP-ovac Nermin Nikšić, u dnevni red uvrstio smjenu nadzornih odbora najvećih javnih preduzeća. Istovremeno, isti dan tokom sjednice vlade u kabinet predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, kako tvrdi, dostavljena je pismena ostavka Desnice Radivojevića, kadra SDA, na poziciju ministra prostornog uređenja. Nakon toga, navodi Budimir, telefonski je kontaktirao Radivojevića kako bi ga upoznao da je potpisao njegovo razrješenje, a ministar prema njegovim riječima nije izrazio neslaganje sa tim.
Odluka o razrješenju ministra u vladi Federacije BiH, a na temelju osobnog zahtjeva, je sukladna ustavnim ovlastima predsjednika Federacije BiH.
Sve što je prvi čovjek Federacije BiH prezentovao na konferenciji za novinare sat kasnije demantovao Desnica Radivojević, koji uprkos razrješenju tvrdi da je još ministar i da ostavku nije podnio.
Ovo je danas čist falsifikat. Ići ćemo na poligraf da dokažem da li tako. Tražim da onaj koji je to danas rekao, uvaženi gospodin zamjenik koji je rekao da sam ja to njemu potpisao, u prisustvu prisustvo predsjednik, morat će to da dokaže da je to tako. Ja to nikada nisam potpisao.
Asim Sarajlić, potpredsjednik SDA.
Vrlo odgovorno tvrdim da u pauzi sjednice vlade u petak u uredu gospodina Osmanovića kao komisija ispred stranke demokratske akcije na čelu sa predsjednikom Tihićem u prisustvu ministra Erdala Trhulja i mom osobno, gospodin Radivojević je podnio ostavku.
Podsjetimo, desnica Radivojević do prije 10 godina bio je jedan od čelnih ljudi u opštini Srebrenica kada prelazi u stranku demokratske akcije i seli u Sarajevo. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine kao kadar te stranke obnašao je dužnost potpredsjednika Federacije BiH i u 2 mandata ministarske pozicije. Iako su mediji prije nekoliko dana počeli spekulisati kako se priprema njegov prelazak u SDP, danas je na to pitanje direktno odgovorio.
Ja sam sad ovakvim činom što se tiče stranke SDA završio. SDP, naravno.
Inače, Radivojevićeva smjena poslužila je kao okidač da Nermin Nikšić, prvi čovjek vlade Federacije BiH, podnese krivičnu prijavu protiv Živka Budimira, predsjednika Federacije BiH, kantonalnom sudu u Sarajevu. Na naše pitanje ko će rješavati trenutno stanje u ovom BiH entitetu nakon svega što se desilo, Nikšić odgovara.
Sude, nećemo dvijeni iz policiju, niškim drugim intervencijom.
Za sutra je bila zakazana i sjednica parlamenta Federacije BiH, na kojoj je trebalo da se raspravlja o aktualnoj političkoj situaciji u ovom BiH entitetu, ali je odgođena. Kako saznajemo, budući koalicioni partneri SDP, 2 HDZ-a i Savez za bolju budućnost imaju većinu za smjenu ministara u vladi, ali ne i za smjenu predsjednika i potpredsjednika federacije, za što im treba 2/3 glasova. I dok se čeka da li će sjednice biti, Zlatko Lagumdžija, čovjek koji je najzaslužniji za trenutnu situaciju, poručuje.
Očekujem da ovi koji su izašli praktično sami podnesu ostavke, daju mandat premijeru kako mogao konsultacijama sa liderima parlamentarne većine ekipirati vladu koja odraz onoga što je parlamentarna većina.
Analitičar Enver Kazaz.
Sad ruše zakon o vladi i donose odluke koje su ne samo protiv zakonite, nego koje su karakteristične za mafijaške udruge. Kupite člana suprotne mafije, kakav je desnica Radivojević, a onda ubijedite javnost da je on čestit čovjek i da je u svakoj mafijaškoj organizaciji, pa u SDP-u, on dobro došao.
Otkako traju politička prepucavanja u Federaciji BiH, lider SNSD-a Milorad Dodik je često izjavljivao kako se to ne tiče Republike Srpske i da se u to neće miješati. No prije 2 dana dao je izjavu suprotnu prethodnim stavovima.
Poraz politike Zlatka Lagundžije, koji je odbijao na početku nakon opštih izbora da uđe u koncipiranje vlasti, koju sada evo prihvata sa HDZ-om. Ranije su 16 mjeseci bili u poziciji da nema konstituisanja savjeta ministara. Kada je to urađeno na način kako urađeno, dosta nelegalno, onda sad smo došli u situaciju da Zlatko Lagundžija okreće politike i sada ide u reafirmaciju onoga što mu je bilo ponuđeno da završi već nakon samih izbora i ne bi imali tih 16 mjeseci.
Sve su prilike da će se kriza vlasti nastaviti ne samo u Federaciji BiH, već i državi, s obzirom na činjenicu da je Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara, danas na inicijativu SDP-a dostavio parlamentu odluku o smjeni ministara SDA Sadika Ahmetovića i Muhameda Ibrahimovića, te zamjenika ministra financija i trezora Fuada Kasumovića, također iz te stranke. Tako, osim visokih temperatura ovih dana u Bosni i Hercegovini, vruće ljeto stoji i na ovdašnjoj političkoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Probleme sa formiranjem vlade ima i Srbija. U 8. nedjelji pregovora o novoj vladi i dalje je krajnje neizvjesno koje će partije ući u novi kabinet. Jednako vjerovatno zvuči da će vladu formirati Tadićeve demokrate, baš kao i Nikolićevi naprednjaci, a čini se sigurnim da ni jedna od te dvije mogućnosti ne može biti realizovana bez podrške Dačićevih socijalista. Uspjeh njihovog dogovora zavisit će i od podrške koju bi nekim od budućih vladajućih opcija dali Dinkićevci iz Udruženih regiona ili Jovanovićevi liberali. Na njima je da podijele vladajuće resore. U javnosti, kako ćete čuti, dominira utisak da osim podjele plijena ništa drugo nije ni bitno. Mada je uočljiv niz faktora koji miniraju pregovore. Sabira ih Miloš Teodorović.
Principi padaju u vodu, a sada se samo govori o terminima. Lider partije penzionera Jovan Krkobabić kaže:
očekujem da dogovor o formiranju vladajuće većine bude postignut brzo, za nekoliko dana, a koliko je tih nekoliko dana i kada, ja to zaista ne znam.
U pregovorima o novoj vladi, kako primećuje antropološkinja Zagorka Golubović, presuđuju odluke kome će šta i koliko toga pripasti.
Jer se tu radi o nagodbama, ko će se gde smestiti i ko će gde svoje parče kolača i svoje parče vlasti najbolje dobiti.
Uopšte čini se očiglednim da je osjećaj po kome se politika naprosto otkačila od javnog interesa ono što dominira. Takvi tonovi izbijaju iz komentara Užičana koje je zabeležila naša Novka Ilić.
More se za fotelj.
Osnovni problem.
Osnovni problem. Oni dobro žive, oni su pokrali Srbiju. Totalno.
Nije u redu od Tadića što on drži toliko. Neće on sa ovim Dinkićem. Hteo bi Čedu, a ovaj logično Dačić ucenio.
A trgovina je u pitanju.
A što to znači za građane? Ko gubi?
Pa građani uvek gube, ali građani treba da gube jer su pasivni.
Šta bi trebali da rade?
Da izađu na ulicu, za promenu.
A šta će narod?
Neka čekava.
No, makoliko komentatori poput Zagorke Golubović ponavljali da u tekućim pregovorima...
Uopšte se ne radi o principu kakva nam je vlada neophodna.
Ali ipak u toku pregovora na videlo izlaze neke od glavnih prepreka za konačni dogovor. Udarce je do sada najčešće primao upravo od svojih potencijalnih starih novih partnera kandidat demokrata za premijera Boris Tadić. Najdirektnije ga je Mlađan Dinkić optužio da pokušava da iz krila njegovog URSA istrgne pojedince sa čijom podrškom bi napravio vladu, bez samog Dinkića.
To je tačno. Verko Stevanović me zvao i rekao mi, vidi ovog Tadića šta radi, šalje Radoša Bajića da razgovara sa mnom da mi nudi ministarska mesta.
Tadić po ovoj interpretaciji igra igru eliminacije Dinkića, koji je zbog neposlušnosti ispao iz odlazeće vlade, dok je njegova stranka u njoj ostala još februara prošle godine. Analitičar organizacije CESID, Đorđe Vuković.
Mi imamo takav zakon da dopušta da stranke učestvuju na izborima tako što će prosto praviti koalicije. A kad uđu u parlament, pošto imaju svoje koalicijone sporazume, oni su u stanju da se odvoje od svojih koalicijonih partnera. Dakle, to je nešto dopušteno i to je apsolutno po zakonu.
U medijima se sada otvoreno spekuliše da su demokrate toliko daleko otišle u na ovome zasnovanim kombinacijama da ne beže ni od rizične opcije ostvarivanja većine sa samo jednim poslanikom više od nužnog, dakle njih 126. No ni Dinkić ne beži od niskih udaraca. Nedeljnik Unin pokazao je belešku koju mu je, kaže, po povratku iz Moskve pokazao sam Ivica Dačić, a na tom papiru stoji da Rusi ne žele Tadića za premijera. Njegova saradnica Verica Kalanović nije mogla da potvrdi istinitost takvih navoda.
Stvarno bih voljela da vidim taj dokument, mislim da je to neozbiljno.
Dinkić možda tajne deli sa novinarima, ne i sa saradnicima, ali je svakako doprineo raspravi o tome da li Moskva koči dogovor o novoj vladi. Zagorka Golubović.
Koči u stvari one koji su privrženi tome da budu bliže Rusiji ili Rusija njima, da se opredele na koju će stranu, a to je Ivica Dačić.
Isti onaj koji je nakon zatvaranja birališta hladnokrvno saopštio:
možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer.
Koliko je Dačićevo samopouzdanje zaista osnovano, naša sagovornica uverava.
Dačiću je toliko porastao rejting, ja tu krivim pre svega Borisa Tadića što ga je uopšte prvi put pribio u koaliciju i on se sad osilio.
Slučajno ili ne, u procesu u kome se našao, posebno po povratku iz Moskve, raste njegova odbojnost prema liberalima Čedomira Jovanovića. Tada je u diskusiju uključen i lider s one strane Drine.
Onda se ja slažem potpuno da Čedo Jovanović ne bude tamo.
Poručio je Milorad Dodik i još zapretio:
bez oklijevanja ćemo distancirati se od politike takve vlade.
Predsjednik Republike Srpske, koga smatra svojim prijateljem, postao je tako još jedna od prepreka sa kojom se kandidat Boris Tadić mora nositi. Pogotovo što Dodik u nezgodnom trenutku podcrtava politički smer kome sada naginje, pa u jeku pregovora o novoj srpskoj vladi najavljuje da će bivšem premijeru nacionalisti Vojislavu Koštunici uručiti orden Republike Srpske na lenti, isti onaj koji je u januaru dodeljen Tadiću. Portparol Koštuničine stranke Petar Petković:
upravo razvoj Srpske i razvoj Republike Srbije, kao i njihova međusobna povezanost, jesu jedan od najvećih interesa srpskog naroda.
U pregovorima o vladi, Tadić nije tražio podršku antievropske Koštuničine opcije. Nasuprot njemu, naprednjaci bi je prigrlili. I mada je u prvom trenutku izgledalo kao nemoguće, nakon što je Tomislav Nikolić pobedio i postao postao predsjednik Srbije, stavovi i stranke bivših radikala posebno se moraju uzimati u obzir. Aleksandar Vučić.
Ja mislim da nije lako i da neće lako Demokratska stranka formirati vladu.
Naprednjaci sada otvaraju vrata ne samo socijalistima, nego i Dinkićevcima. Ako bi ostvarili savez sa socijalistima, bio bi to potpuni povratak zemlje u ruke reformisanih ili ne, ali snaga za koje se 5. oktobra verovalo da sa Miloševićem odlaze u istoriju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dok se čeka vlada, u Srbiji se osim političkih duhova prošlosti čini se ponovo pojavljuju i njihove tada prateće pojave. Likvidacija bombom u Beogradu, u kojoj je prije par dana ubijen kontroverzni biznismen iz Crne Gore, podsjetila je javnost na kriminalne obračune 90-ih. Dok država tvrdi da velike kriminalne grupe više ne postoje, građani sve više strahuju za bezbjednost. Vraćaju li se mafijaški obračuni na ulice Beograda, tema je Zorana Glavonjića.
Boško Raičević, 42-godišnji biznismen iz Crne Gore, ubijen je u sred dana u centru Beograda. Likvidiran je bombom na daljinsko upravljanje postavljenom na njegov automobil kada se na Dorćolu blizu Kalemegdanske tvrđave zaustavio na crveno svjetlo na semaforu. Brutalna egzekucija Raičevića, kojeg mediji navode kao rođaka kontroverznog beogradskog biznismena Andrije Draškovića, izvedena je u stilu ratnih 90-ih, kada su ulice glavnog grada svakodnevno bile krvavo poprište razračunavanja kriminalaca. Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su načini djelovanja ovdašnjih mafijaša danas ipak suptilniji nego pre 15 godina, ali i da posljednji događaji potvrđuju da se neprekidna nit kriminala proteže od 90-ih do danas.
I imamo jedan alibi kad se tako nešto događa, kažemo vraćaju se 90-te. Ne, one se potvrđuju svake godine na ovaj ili na onaj način. I ja samo očekujem da bude još žešće. Da li će to biti likvidacije na ulici, da li će to biti u automobilima, da li će biti klasični sa čekuša. Mi imamo jednu državu gdje je korupcija postala ideologija. Danas u Srbiji svako svakom duguje. Prema tome ništa se dobro ne može očekivati. Nažalost, nisam optimista.
Automobil u kom se nalazio Raičević dignut je u vazduh takvom silinom da je od njega ostala samo hrpa metala, dok su, kako tvrde svedoci sa uviđaja, delovi tela ubijenog leteli desetine metara od mjesta eksplozije. Likvidacija se desila u podne u centru grada, u blizini obdaništa i srednje škole. Tom prilikom lakše je povređen vozač automobila koji se nalazi u traci pored Raičevićevog, dok samo pukom srećom nije stradao niko od prolaznika. Novinar Vojislav Tufekđić, autor kultnog dokumentarca Vidimo se u Čitulji o kriminalu 90-ih, smatra da bi pregrubo bilo reći da se Srbija vraća u taj period kada su obračuni bili deo sistema i svakodnevice, ali dodaje da je jasno da policija svakako mora da učini više na bezbednosti građana.
Da li postoje opasnosti ili pokušajima krađa ili pokušajima pljačke, novca je sve manje, kriza se naravno osjeća na svim stranama ili pri pokušajima pljačke banke ili pošte, prodavnica, malo zanemarujemo tu vrstu bezbednosti. To je onako što građane podjednako, ako ne i više, ugrožava od ovoga što su klasični mafijaški obračuni.
Samo par dana nakon dizanja automobila u vazduh na Dorćolu, nedaleko odatle u jednoj garaži na Terazijama, nepoznati muškarci zapalili su skupoceni crveni Ferrari. Počinioci koji su sa lica mjesta pobjegli BMW-om umakli su policijskoj poteri. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja kaže za naš program da posljednji događaji u Beogradu pokazuju da mafija i danas vodi profitabilne poslove u kojima ne prašta greške ili izdaju i da motiva za obračune u biznisu u kojem su u igri milioni evra ima na pretek.
Isto se razloga što je neko novi došao da potisne neke već postojeće stare. Dakle, među organizovanim kriminalcima koji angažuju profesionalne bande za likvidaciju ili imaju svoje, oni se ubijaju jedino zbog teritorija. Ništa lično, kako oni kažu, zbog profita, zbog nekog novog pokušaja nekih novih da to preuzmu.
Kriminolozi kažu da su policijske istrage do sada pokazale da se za ubistva eksplozivom najčešće angažuju iskusni pripadnici bosanskih kriminalnih grupa koji takvu likvidaciju naplaćuju od 5.000 do 10.000 evra. Vojislav Tufekđić kaže da takve egzekucije nemaju posebnu simboliku, već da u mafijaškom miljeu jednostavno važe za jedan od najsigurnijih načina da se žrtva likvidira.
To je čin sam po sebi takav kakav jeste, a verovatno da oni koji su smislili da to bude tako, hteli su i da se uvere da li su bili negdje u blizini, da je sve onako odrađeno kako se zamislio, a sad da li je poruka javnosti, svakako nije, policiji nije.
Poslednjih godina vlast u Srbiji, pravosuđe i policija tvrde da više ne postoje velike organizovane kriminalne grupe. Zoran Mijatović smatra da je takav zaključak preuranjen, pogotovo nakon poslednjih događaja na ulicama Beograda.
Nama građanima je najružnija poruka, a to je da moramo da razmišljamo da li smo bezbedni, naša deca, naši prijatelji, rođaci itd. To je neka poruka nad kojom treba da se država zamisli.
U poslednjih 6 godina u Beogradu je u mafijaškom stilu pucnjima i zasede u takozvanim sačekušama ubijeno 15 osoba koje su povezivane sa kriminalnim poslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorski ministar financija Milorad Katnić odbacio je prijedlog sindikata, nevladinih organizacija i pojedinih političkih partija o progresivnom oporezivanju. Na taj način vlada u vremenu krize zaštitila bogate, ali će zato od 7. jula svi građani morati da plaćaju takse na telefone, struju i kablovsku televiziju. Kako na ovakvu raspodjelu tereta krize gledaju opoziciji i šta kažu crnogorski ekonomski analitičari, čućemo od Predraga Tomovića.
Obrazložući stav protiv uvođenja progresivnog oporezivanja, ministar financija Milorad Katnić je dnevnim novinama saopštio da bi veći porezi za bogate donijeli više štete nego koristi. Katnić smatra da veći porezi na prihode bogataša njihovi metak ne bi ni dotakli, ali bi zato sputali one siromašnije, ali sposobne i radne koji trenutno zarađuju više da preskoče liniju siromaštva. Sa istom snagom argumenata koje koristi ministar Katnić kada brani svoj stav o odbacivanju progresivnog oporezivanja i zagovornici većih poreza za bogate mogli bi braniti svoj koncept, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Nije lako biti za ili protiv progresivnog oporezivanja, jer je situacija u kojoj se Crna Gora nalazi veoma kompleksna, kaže Kostić, ali i dodaje.
Ono što je sporno, mislim, treba oporezovati ekskluzivnu ili luksuznu potrošnju, treba oporezovati i fond bogatstva, pojedinaca i grupa. I to je bez rizika. Tu nema rizika značajno po razvoj. Kad kažemo fond, da bi bili jasni, oporezujte jahte, kuće, brodove, ne znam, imovinu, pašnjake, vinograde i tako dalje i tako dalje, ali oporezujte ih na način da se to stavi funkciju ekonomskog razvoja i u funkciju socijalnog balansiranja. Dakle, što su veće socijalne razlike, što je veća neravnomjernost u razvoju, toliko je ekonomski razvoj sporiji i dolazi kasnije.
Vlada Crne Gore zbog sve snažnije krize treba da uvede progresivno oporezivanje, smatraju u Socijalističkoj narodnoj partiji. Aleksandar Damjanović, inače predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, nije saglasan sa ocjenom ministra Katnića da bi zbog uvođenja progresivnog oporezivanja država i građani bili na gubitku.
Ne smatramo da bi došlo do odliva niti radne snage, niti kapitala, jer za male zemlje kao što je Crna Gora, iako je bitna poreska konkurentnost, mnogo su bitnije neke druge stvari koje se tiču pravne infrastrukture, poštovanja zakona, ugovornih obaveza, prostornog reda i tako dalje. Prema tome, tezom da zemlje sa progresivnim porezima, a njih je sijaset u Evropskoj uniji, u Evropi, gube, a da posjetim, to su možda najbogatije zemlje Evrope u ovom trenutku, svakako gubi na značaju i pozivamo ministra Katnića da još jednom razmisli o ovoj tezi.
Ministra Katnića brine i to što bi visoke poreske stope na dohodak značile i dodatni trošak ili, kako je kazao, kaznu za vrijednije, kreativnije i uspješnije. Ponovo Aleksandar Damjanović.
Da vam to ilustrujem kontra pitanjem. Da li vi smatrate da su kreativniji, radno više angažovani ljudi koji sticajem okolnosti rad u financijskom sektoru i čije su zarade 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 evra, ili im je to upravo donijelo radno mjesto, odnosno činjenica da rade u sektoru koji živi na grebači prirode?
Gotovo kataklizmičnu sudbinu države koja odluči da uvede veće poreze bogatima, ministar Milorad Katnić dodatno obrazlaže tvrdnjom da uslijed većih poreza građani prestaju da rade, zapošljavaju se u državnoj administraciji i skloni su utaji poreza. U pozitivnoj Crnoj Gori smatraju da je progresivno oporezivanje rješenje, a ne problem, kako ga vidi ministar financija Mladen Bojanić.
Debelo smo uvjereni da naročito u vremenima krize teret, da kažem, krize treba da snesu, da snose najmanje, u najmanju ruku svi podjednako, odnosno trebalo bi da bogati i malo više, ali smo okrenuli, odnosno Vladina politika ide u potpuno drugom pravcu, da se ta nedostajuća sredstva uglavnom pokušaju nadomjestiti od, opet da kažem, nekih siromašnijih slova, odnosno bukvalno ne birajući primjera, evo, sa karticama, svim karticama i tim euro, da kažem, kojima se na silu maltene od naroda hoće naplatiti tih nekih 15-20 miliona kako su oni obračunali.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini se godišnje otuđi između 600 i 700 miliona maraka. Podaci su organizacije Tender. Najčešće se zloupotrebljavaju nejasnoće u zakonu koji omogućavaju korupciju u ugovornim organima. Novim zakonom o javnim nabavkama koji je u formi nacrta upozoravaju u tenderu nijesu ugrađeni efikasni mehanizmi, te će ukoliko bude usvojen u sadašnjem obliku povećati korupciju za dodatnih 200 miliona maraka. Dženana Halimović.
Čak 62% vrijednosti javnih nabavki čine netransparentni ugovori, dok se svega 38% obavlja putem otvorenih postupaka, kaže Rajko Kecvan, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja građana Tender. Ako se ima na umu da cijena ugovora je često između 20 i 50% veća nego otvorenih postupaka, te da ukupan iznos javnih nabavki u Bosni i Hercegovini iznosi oko 4 milijarde konvertibilnih maraka, lako je izvesti računicu o nivou korupcije u ovoj oblasti.
Objektivno se dolazi do iznosa da je to više od 600 miliona, s tim da predloženi nacrt novog zakona zaista otvara još šira vrata korupciji. Ako se uvaže ta rješenja koje se u njim nalaze, korupcija neminovno mora preći 800 miliona godišnje.
Džinita Fočo, direktorica Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, smatra kako je to neutemeljena ocjena, jednako kao iznos koji se putem procesa javnih nabavki gubi iz budžeta. No iako se na sva zvona pominje upravo ovaj vid korupcije, agencija nema nikakvih ovlasti u smislu sankcija.
Ono što agencija može uraditi je napraviti monitoring i izaći sa preporukom kako u buduće ne treba raditi, a ne sankcionisati takva postupanja.
Pa jeste li izašli sa preporukama?
Nismo imali zahtjev za monitoring.
Ono što je agencija uradila jeste da je izbrisala iz pravilnika učešće ureda za žalbe iz procesa monitoringa javnih nabavki. A koliko je to nužno, govori i podatak da je Bosna i Hercegovina prva zemlja u regiji po broju žalbi, kaže Amir Pilav, predsjedavajući ureda.
Prošle godine ured za razmatranje žalbi je podnio 13 krivičnih prijava protiv ugovornih organa u vrijednosti od preko 21 milijon i 400 hiljada konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa vam među ostalim nudimo da poslušate ili pročitate na našoj web stranici može li se desiti da Srbija rehabilituje predsjednika finskinške vlade iz Drugog svjetskog rata Milana Nedića.
Zanimljivo je da kao što su istoričari i javnost podijeljeni oko ocjene uloge Milana Nedića i drugih saradnika okupatora, tako je ista podjela i među Nedićevim potomcima. Naime, rođena sestra našeg sagovornika smatra da je on izdajnik. Inače, u Srbiji se posljednjih godina masovno rehabilituju osobe koje su osuđene za kolaboraciju i zločine u vreme Drugog svjetskog rata. Deo istoričara smatra to revizijom istorije i pokušajem izjednačavanja antifašista i saradnika okupatora, drugi da je to ispravljanje istorijske nepravde. Šabački sudija Gojko Lazarov jedan je od onih koji su doneli pregršt takvih presuda.
Ja bih ga kao sudija rehabilitao, ali to ne znači da će ga rehabilitovati neko drugi. Mislim da je njegova žrtva mnogo veća od te saradnje.
A zašto je bio žrtva?
On je sam sebe žrtvovao prihvatajući tu ulogu.
Zemlji u kojoj su Nemci koji su bili okupatori činili takve zločine?
U zemlji u kojoj je trebalo spasavati biološki narod.
Pa znate šta je bilo, na primjer, sa Jevrejima? Oni su istrebljivani, pa kako je on spasavao biološki narod?
A to su radili Nemci, nije to radio Nedić.
Pa znam, ali u njegovoj državi, u kojoj je on bio predsjednik vlade.
Dobro, to su sve argumenti za sud.
Političar Žarko Korać.
Napravimo jednu analogiju. Ajde da kažemo da je on potpuno analogan onome što je bio Maršal Petain u Francuskoj i što je bio Quisling u Norveškoj. I Petain i Quisling su osuđeni na smrt. Baš bi me kopkalo. Šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričar, traži da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu.
Dokumenti dana radija Slobodna Evropa ili poznata internet stranica.
slobodnaevropa.org.
U polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačan pozdrav, prijedlozi šta da poslušate u narednih 30 minuta. Nakon 20 godina Bosna i Hercegovina konačno iduće godine organizuje popis, no procedura pati od brojnih manjkavosti pa i diskriminacije.
Primjerice, jedno od pitanja unaprijed implicira da je stanovnik Bosne i Hercegovine religiozan, umjesto da ga se pita da li je uopće religiozan. Ukoliko niste Bošnjak, Srbin, Hrvat, možete se upisati kao ostali, ali ne i kao građanin Bosne i Hercegovine jer ta sintagma premašuje 18 kockica.
Povodom zahtjeva za povraćaj imovine Milana Nedića za naš program govore praunuk Aleksandar Nedić i političar Žarko Korać.
Tražimo zgradu u Nemanjinoj ulici 56 gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park.
Baš bi me kopkalo. Šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričar, tražili da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu.
Administrativna kancelarija Prištine u Sjevernoj Mitrovici nije dobrodošla, a Srbi koji budu u njoj radili bit će sankcionisani.
Niko njih fizički neće napasti, ali ono sa čim ste sigurno suočiti, to će biti bojkot cijele zajednice. Da li to recimo zato kad se javite komšom, ono krene glavu od vas, kad odete u školu, krenu u nasljednici glavu od vas u lokalu, u kafani, svi okreću glavu od vas u srcu, odbačeni, mislim tjedan gori pritisak od bilo kojeg fizičkog pritiska. To je naše pravo, na to imamo pravo.
Žene regiona u budvi o zastupljenosti u političkom životu po kvotama. Edita Tahiri, potpredsjednica vlade Kosova.
We know and we are aware that quota is artificial mechanism, sometimes challenges quality.
Kvote su vještačke tvorevine i ponekad donose relativan kvalitet. Na duži rok kvote će biti uklonjene, ali onda kada društvo da istu šansu za oba roda.
Zašto Bosna i Hercegovina ne cijeni svoje uspješne ljude? Profesor Josip Sliško o tome zašto se odrekao titule ambasadora Sarajevskog univerziteta.
Vraćam tu prestižnu titulu, jer jednostavno ono što se dešavalo na univerzitetu mi onemogućava da tu funkciju radim sa radošću i kako sam je primio.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Postoje najmanje 4 različita zvanična podatka o broju stanovnika u Bosni i Hercegovini. Zvanične procjene Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine razlikuju se čak i od procjena entitetskih zavoda, ali i od analiza međunarodnih agencija. Koji podatak je tačan, građani će saznati nakon popisa stanovništva iduće 2013. godine. I pored svih prednosti koje popis donosi, postoji nekoliko diskriminišućih pitanja u upitniku koji se odnose na etničku i nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, materni jezik, a koja bosansko-hercegovačko društvo gura u nacionalne torove. Tina Jelindizdar.
Početkom februara gotovo neočekivano došlo je do približavanja stavova između stranačkih lidera u pitanju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Dom naroda parlamentarne skupštine usvojio je prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, po kojem će popis biti obavljen u periodu od 1. do 15. aprila 2013. godine, dok će probni popis biti objavljen u jesen ove godine. Iz zakona izbrisan član 48, kojim je bilo predviđeno da se rezultati u etničkoj strukturi stanovništva popisa iz 1991. godine primjenjuju pri formiranju vlasti, sve do završetka povratka izbjeglih i raseljenih lica, što je bio i kamen spoticanja u dogovoru oko usvajanja ovog važnog zakona. Usvajanjem zakona o popisu ispunjen je jedan od preduvjeta da Bosna i Hercegovina stekne status kandidata za pristup Europskoj uniji, ali udareni temelji moderne države koja će znati raspolagati svojim resursima, kaže Zdenko Milinović, direktor Državne agencije za statistiku.
Cilj popisa nije ni da se prebrojimo, iako je to jedan od glavnih ciljeva popisa, generalno da se dobije točna slika o broju stanovnika i teritorijalnom rasporedu stanovnika. Cilj popisa je da se prikupe osnovni pokazatelji o stanovništvu i ekonomski, i demografski, i socijalni, kako bi se mogle politike, socijalne politike i planiranje raditi na jedan pravilan i odgovoran način.
Popisom stanovništva trebalo bi biti uklonjene sve dileme i procjene u vezi sa brojem ljudi nastanjenih u Bosni i Hercegovini. Biće odgovoreno i na pitanje koliko ima neregistrovanog stanovništva. Popisom će se dobiti podaci o bruto društvenom proizvodu bez koji se ne mogu raditi precizni ekonomski pokazatelji. No pored i svih prednosti koje donosi popis, prema mišljenju Anesa Makula iz Centra za interdisciplinarne studije, postoje najmanje tri sporna i diskriminirajuća pitanja u popisu koja mogu imati dugoročne političke implikacije na Bosnu i Hercegovinu.
Koja se odnose na jezik, vjeroispovijest i nacionalnu pripadnost. Znači, pitanje je sporno zato jer ono implicira da neko mora biti pripadnik jedne nacionalnosti, da se ne može izjasniti da govori više od jednog jezika, a sporno je također da se implicira da svako mora biti religiozan u Bosni i Hercegovini. Znači, nije odstavljena sloboda ljudima da se izjasni po tom pitanju kako želi.
U suprotnosti sa preporukama Europske unije da pitanja o etničkoj nacionalnoj pripadnosti, vjerskim uvjerenjima, jeziku budu otvorenog tipa, građani Bosne i Hercegovine će u popisu imati unaprijed zadane opcije izjašnjavanja. Ako je suditi po anketnom listiću, kreatori zakona o popisu pretpostavljaju da su građani Bosne i Hercegovine monoetnični, religiozni te da govore samo jednim jezikom. Ukoliko niste Bošnjak, Srbin, Hrvat, možete se upisati kao ostali, ali ne i kao građanin Bosne i Hercegovine, jer ta sintagma premašuje postojećih 18 kockica. S druge strane, pitanje maternjeg jezika može se zaokružiti samo jednom, i to između bosanskog, hrvatskog, srpskog i ostalog, ali ne i primjerice hrvatskog i srpskog. Ovo je uzgred obavezno pitanje i osoba koja odbije da odgovori može biti kažnjena novčanom kaznom od 50 do 50.000 eura. Alen Tatić, predstavnik inicijative za slobodu izjašnjavanja.
Ovo je problem cenzusa i pitanja o načinu koji su formulisani. Jeste vraćanje svijest na 91. godinu i strahote koje su slijedile nakon toga. Dakle, vrši se jedna psihološka tortura građana gdje im se jasno signalizira da stavljanje miksa na jednu kockicu se, tako reći, štite od ostalih.
Protokol Europske konvencije o ljudskim pravima tretira pitanje zabrane diskriminacije. To je isti onaj protokol zbog kojeg je Bosna i Hercegovina, tačnije odredbe njenog izbornog zakona i posljedično odredbe samog Ustava, ocjenjene kao diskriminatorna u slučaju Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine. Zbog toga je, smatraju u ACIPS-u, pomalo paradoksalno da je upravo međunarodna zajednica zdužno pozdravila popis sa navedenim diskriminirajućim elementima. Šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu, Marianne Hennessy. Nije loše poznavati i te informacije. Međutim, važno je istaći da se ljudska prava ovdje ne krše, da se svakome omogući pravo da se izjasni o određenim pitanjima i da ne postoji pritisak na građane ili bilo kakva ograničenja. Političke manipulacije kojima popis može pogodovati, Stenko Milinović, direktor Državne agencije za statistiku, nije želio komentirati. Eventualne manjkavosti, kako je kazao, na probnom popisu koji je zakazan za jesen, nije moguće ispraviti, jer bi to dovelo u pitanje utvrđenu dinamiku samog procesa. Za sve ostalo, odgovorna je vladajuća politika. Tako će se Bosanci i Hercegovci u prvoj polovini 2013. godine, u skladu sa zakonom, prvi put od prije početka rata imati pravo izjasniti o svom identitetu, nametnutoj konstitutivnosti ili pripadništvu takozvanim ostalim. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potomci Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade u Beogradu u vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu, podnijeli su zahtjev Agenciji za restituciju i povraćaj njegove imovine. Da bi bila donijeta takva odluka o konfiskovanoj imovini, on bi morao biti rehabilitovan. Tako da bi uz proces rehabilitacije Draže Mihajlovića to bio drugi proces te vrste u Srbiji. Hoće li se to dogoditi, te kakve bi posljedice imalo po društvo, istraživala je Branka Mihajlović.
Aleksandar Nedić, praunuk generala Milana Nedića, kaže da potomci već godinama pokušavaju da dođu do njegovih posmrtnih ostataka i ostvare pravo na nasljedstvo iz njegovog testamenta.
Tražimo zgradu u Nemanjinoj ulici 56, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici. Tražimo nadoknadu za 5 knjiga koje je general Nedić izdao. Testament je pisan rukom, originalan je, overen je. Mi sa te imovine čak i ne nadamo da ćemo dobiti.
Zanimljivo je da kao što su istoričari i javnost podeljeni oko ocjene uloge Milana Nedića i drugih saradnika okupatora, tako je ista podjela i među Nedićevim potomcima. Naime, rođena sestra našeg sagovornika smatra da je on izdajnik. Inače, u Srbiji se posljednjih godina masovno rehabilituju osobe koje su osuđene za kolaboraciju i zločine u vrijeme Drugog svjetskog rata. Deo istoričara smatra to revizijom istorije i pokušajem izjednačavanja antifašista i saradnika okupatora. Drugi, da je to ispravljanje istorijske nepravde. Šabački sudija Gojko Lazarov jedan je od onih koji su doneli pregrš takvih presuda. Za naš program on kaže da se konfiskovana imovina može vratiti samo ako se prethodno donese odluka o rehabilitaciji.
Znači, ako postoji odluka o konfiskaciji imovine, on mora biti rehabilitovan. Znači, ta odluka o konfiskaciji mora biti poništena. Ne može drugačije. I mora da postoji ta odluka da je on proglašen za narodnog neprijatelja. Da će se rehabilitovati, neće, to je drugo pitanje. Ja bih ga kao sudija rehabilitovao, ali to ne znači da će ga rehabilitovati neko drugi. Pa mislim da je njegova žrtva mnogo veća od te saradnje.
A zašto je bio žrtva?
On je sam sebe žrtvovao prihvatajući tu ulogu.
Zemlji u kojoj su Nemci koji su bili okupatori činili takve zločine?
U zemlji u kojoj je trebalo spasavati biološki narod.
Pa znate šta je bilo, na primjer, sa Jevrejima? Oni su istrebljivani, pa kako je on spasavao biološki narod?
To su radili Nemci, nije to radio Nedić.
Pa znam, ali u njegovoj državi, u kojoj on bio predsjednik vlade.
Pa dobro, to su sve argumenti za sud. Ali to će sud da razmoci, pa da kaže, ne treba ga rehabilitati. Prima žalba, pa viši sud kaže, ok, to je to.
Jedan od argumenata na koji se pozivaju zagovornici Nedićeve i ostalih rehabilitacija jeste odluka da se pripadnicima mađarskih Hortijevih jedinica kojima nije dokazan zločin poništi odluka o oduzimanju imovine. Političar Žarko Korać.
U slučaju Mađara, pod pritiskom mađarske države, napravljena jedna formulacija koja glasi ovako. Sud u suštini mora da dokaže, odnosno demonstrira da je taj pripadnik okupacione nemačke vojske, znači Hortijeve vojske u Drugom svjetskom ratu u Bačkoj, počinio neko krivično djelo da bi ostala odluka da je njemu konfiskovana imovina. Moram da kažem da to nije baš ista stvar kao u slučaju Nedića. Nedić je suđen ad hominem, znači njegova lična uloga nije sporna kao predsjednika okupacione vlade.
Žarko Korać kaže da se u Srbiji dešava proces revizije istorije koji je nezamisliv u današnjoj Europi, koja jasno baštini antifašizam.
Naprimo jednu analogiju. Ajde da kažemo da je on potpuno analogan onome što je bio maršal Petain u Francuskoj i što je bio Kvisling u Norveškoj. I Petain i Kvisling su osuđeni na smrt. Baš bi me kopkalo. Šta bi Europa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričar, tražili da je sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu. Dakle, samo mi smatramo da te presude koje se tiču kolaboracije nemaju nikakav značaj. Sve ovo je zbog toga što u Srbiji ne postoji javna svrsishodna rasprava o tome šta je bila 41. godina i šta je period okupacije, i da stvar bude još gora, ljudi koji su na vlasti u Srbiji se ne izjašnjavaju. Evo da napravim još jednu analogiju, u Hrvatskoj je potpuno jasno da su dva posljednja hrvatska predsjednika, sviđali se oni nekome u Srbiji ili ne, to su Mesić i Josipović, stali su na partizansku stranu i rekli su da smatruju su se hrvatski partizani, odnosno partizani u Hrvatskoj izbili naravno samo Hrvati, da se borili za slobodu Jugoslavije tada, odnosno i Hrvatske. Naš predsjednik Tadić to nikada nije rekao, premijer Cvetković koji inače ni o čemu ništa nije rekao, nije ni o tome ništa rekao.
Pored Milana Nedića u Srbiji je u toku i pokušaj rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. S obzirom na nedavnu prošlost iz 90-ih, u kojoj su počinjeni najstrašniji zločini pripremani i revizijom događaja iz prošlosti, Priča o rehabilitaciji, direktnoj u slučaju Mihajlovića i indirektnoj u slučaju potraživanja Nedićeve imovine, priča je mnogo više o savremenoj Srbiji nego o njenoj neraščićenoj prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vojnici iz sastava KFOR-a i danas su raspoređeni u blizini zgrade administrativne kancelarije vlade Kosova u Bošnjačkoj Mahali u sjevernom dijelu Mitrovice. Radovi na zgradi administrativne kancelarije skoro da su završeni, no iako će ona obezbijediti oko 80 novih radnih mjesta i raspolagati budžetom od oko 4 miliona eura godišnje, politički predstavnici kosovskih Srba i većina građana srpske nacionalnosti iz Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekli su Jasmini Ščekić da će je bojkotovati.
Vojnici sastava KFOR-a i danas su raspoređeni u blizini zgrade administrativne kancelarije vlade Kosova u Bošnjačkoj Mahali u severnom delu Kosovske Mitrovice. Nekoliko vojnih džipova i jedan oklopni transporter KFOR-a nalaze se na takozvanom istočnom mostu u severnom delu grada, na 50 metara od zgrade kancelarije. Radovi na zgradi administrativne kancelarije skoro da su završeni, a ispred zgrade se nalaze i dva vozila kosovske policije. Administrativna kancelarija će obezbediti oko 80 novih radnih mesta i raspolagaće budžetom od oko 4 miliona evra godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Mitrovici. Za posao u ovoj kancelariji, kako je saopšteno iz vlade Kosova, prijavilo se oko 1000 osoba, od kojih je više od 100 Srba. U javnosti su se mogle čuti izjave pojedinih predstavnika kosovskih Srba, u kojima kažu da će Srbi koji bi radili u novoj administrativnoj kancelariji biti sankcionisani prema važećim zakonima države Srbije. O kakvim se zapravo sankcijama radi, za Radio Slobodna Evropa objašnjava predstavnik Srpskog nacionalnog veća za Severnu Mitrovicu, Nebojša Jović.
Mogu reći stav moj lično, stav Srpskog nacionalnog veća i stav sigurno svih građana listom na severu, a pogotovo u Kosovskoj Mitrovici, sad Radio Mitrovici, u Severnoj Mitrovici, da to nije dobro rješenje, da je to jedna loša stvar koju možemo praviti još veću pometnju, pravi svako da izabere šta misli iz njega da je najbolje. Mi mislimo da je to loše tog trenutka koji ima recimo onih građana koji rade u srpskoj instituciji, pokušavaju da rade u toj kancelariji, to sigurno neće moći, znate, na dva mjesta ne mogu primati platu i sigurno će izgubiti posao u srpskoj instituciji. Ima neke špekulacije navodno da se prijeti njima po pitanju njihove bezbednosti, će biti fizički napadnuti, znači odgovorno tvrdim, ono što je meni poznato, niko njih fizički neće napasti. Ali ono sa čim ste sigurno suočiti, to će biti bojkot cijele zajednice. Da li to recimo zato kad se javite komšu, on okrene glavu od vas, kad odete u školu, okrenu u nasilnici glavu od vas u lokalu, u kafani, svi okreću glavu od vas, sve se odbačeni, mislim to je jedan gori pritisak od bilo kojeg fizičkog pritiska. To je naše pravo, na to imamo pravo, a fizički kažu nema pravo nikog da ugrozimo, pravo i njih da ugroze državu, onda država treba da razmisli da li treba da ugrozi njih.
A evo šta na ovu temu za Radio Slobodna Evropa kažu građani Kosovske Mitrovice.
A ja, na primjer, isto nemam ni posao, ni ja, ni žena i ne bi radio tamo i nećemo da radimo. Ovde se snalazimo kako se snalazimo, ali nećemo da radimo tamo i protiv toga i bojkotovat ćemo i svim načinima ima da opstrukcije vršimo nad njima. I ti koji odu tamo, neka očekuju, može da očekuju svašta od nas, koji odu da rade.
Ja ne vidim Srbe u tim institucijama uopšte. Mogu da radi Albanci, mogu da radi muslimani, Srbe ne vidim i ja sebe i svoj pritni ne vidim u tim institucijama nikakvi, jer ako radim u tim institucijama, automatski priznajemo državu Kosovo, a to nema šanse da se desi.
Dakle, servis građanima u Mitrovici smatrate da nije potreban?
Nije potreban uopšte, mi dalje funkcionišemo normalno po zakonima Republike Srbije, kako zdravstvo, prosveta, tako i opština, tako da nam nije ništa potrebna ova nova opština, izmišljena opština.
Ti, mene se čini da što više tih kancelarija, ljudi žive sve lošije. Doduše, mislim da se ovo odnosi na čitavu teritoriju Kosova, to jest da što više tih kancelarija, radnih tela, agencija, da i Srbi, Albanci, Bošnjaci i svi ostali žive lošije. Dakle, mislim da političari samo u stvari sebi prave neku reklamu u pokušaju da predstave ljudima da oni nešto konkretno rade, međutim konkretno se ne dešava apsolutno ništa. Naravno da ne osuđujem, zato što mislim da svako ima pravo da odabere za koga će raditi i gde će raditi, prosto to je jedno od osnovnih ljudskih prava. Mi smo čak imali ljude koji su radili u parlamentu Kosova, a sada, na primjer, se žestoko protive tome da neki drugi Srbi rade za institucije Prištine. Mene, pravo da vam kažem, najjednostavnije rečeno, baš briga ko za koga radi i gde radi. Jedino ne volim ljude koji kriju to za koga rade i gde rade.
Mi ne mislimo ništa, stvarno, mi se trudimo da što manje mislimo sve ovom, tako da mi mislimo sad trenutno da spremimo ispit i da rano položimo i onda da se napijemo, da se opusti se malo da uživamo u životu.
Ti je totalno nezinteresovano za političku situaciju, bez obzira što
politika ubija.
Inače, administrativnom kancelarijom Severna Mitrovica rukovodiće Adrijana Hodžić, koja je do sada bila na čelu opštinskog pripremnog tima pri Ministarstvu za lokalnu samoupravu i Međunarodnoj civilnoj kancelariji na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zemlje regiona imaju ozakonjene kvote od najmanje 30% obaveznog učešća žena na izbornim listama, no još uvijek je ta brojka teško dostižna u stvarnosti. Od Hrvatske, gdje partije dobijaju 10% veće nadoknade za poslanice, do Srbije, gdje još nije bilo žene na čelnoj poziciji u vojsci ili policiji. O tome koliko se kvote o obaveznom učešću žena u politici ostvaruju u zemljama regiona, Jasna Vukićević je razgovarala sa učesnicima i učesnicama dvodnevne međunarodne konferencije Cetinski parlamentarni forum Žene, mir, bezvijednost dvije godine kasnije, koja je danas počela u Budvi.
Neki pomaci postoje, ali je to još uvijek relativno slabo.
Imamo fenomenalno sve napisano u nacionalnim strategijama, međutim istina je nešto drugačija, znači ono što pokazuje teren.
Ovo su ocjene učesnica regionalne konferencije, promotera i promoterke ženskih ljudskih prava. Najčešći odgovor na pitanje zašto je još uvijek malo žena na mjestima odlučivanja je sličan u većini zemalja jugoistočne Europe.
Ono uobičajeno, nije mjesto tu za žene.
Kada se govori o društvenom položaju žena, predsjednica odbora za ravnopravnost spolova u Hrvatskoj, Nancy Tireli, podsjeća da je u toj zemlji određena kvota od 40% žena na stranačkim listama, no rok za njenu primjenu je 12 godina, odnosno naredna 3 izborna ciklusa. Ipak u Hrvatskom parlamentu je određena 10% veća naknada parlamentarnim strankama za svaku njihovu poslanicu.
Možda će nekome to izgledati smiješno, ali nažalost dokle god se nekoga novčano ne kazni zbog toga što nešto ne čini ili ga se novčano nagradi zbog toga što nešto čini, izgleda da je to još uvijek onaj naš mentalitet da nije dobro.
Poslanica Nataša Mičić podsjeća da je pred nedavne izbore u Srbiji donesen propis po kojem najmanje 30% žena treba biti na poslaničkim listama. No, nije izglasan amandman kojim se te žene mogu zamijeniti također poslanicom, ukoliko iz nekog razloga ne konzumiraju datu poziciju.
Tako da je taj procenat sada doveden u pitanje. Ja sam sigurna i mogla bih da se kladim da će on nažalost biti mnogo manji.
Mičić dodaje i da je Srbija jedina zemlja u regionu koja nije imala ženu na visokoj poziciji u oblastima odbrane i policije.
A naročito nije dobro s obzirom da se ova konferencija i odnosi na primjenu rezolucije 1325, žene, mir, bezbednost. Da se u sektoru bezbednosti apsolutno nijedna žena ne uspeva probiti dalje od administrativne neke funkcije. Što se tiče operativnih funkcija, to je veoma teško, a da vam ne kažem da se neko nalazi na čelu da bude ministarka odbrane ili policije, to je još uvijek nezamislivo u Srbiji.
Od 2001. Kosovo ima zakon o učešću najmanje 30% žena u parlamentu. Potpredsjednica vlade Edita Tahiri najavljuje da je sljedeći cilj kvota u vladi.
We want to implement quota in government.
Želimo da primijenimo kvote o obaveznom učešću žena u vladi Kosova. To je naš cilj.
But this is our target.
I u Makedoniji postoji kvota od 30% žena na odborničkim i parlamentarnim listama, ali dosegnute brojke ne zadovoljavaju Mirditu Saliju i sektora jednakih mogućnosti.
Tako da smo mi postigli sad u parlamentu negdje oko 34 žene parlamentarke, od kojeg su 7 Albanke. Nažalost, drugih žena sa drugih etničkih manjina nije zastupljeno.
Iako i u Crnoj Gori postoje zakoni koji obavezuju na veće učešće žena u odlučivanju, od 17 ministara samo su 2 ministrice. U parlamentu ih je tek 13%, na lokalnom nivou samo jedna gradonačelnica. Srazmjerno broju poslanika u opozicionom SNP-u je najviše žena, no to je samo 3 poslanice od 16 pozicija u parlamentu. Vasilije Lošević, SNP.
To u ovom trenutku nije taj standard 30%, ali se 30% žena nalazi na listama.
Kakva je vaša percepcija? Zbog čega je toliko mali procenat žena u politici? Da li one nisu zainteresovane ili jednostavno nemaju prostora?
Ima i takozvane, po znacima navoda, nezainteresovanosti. Prije svega, ja mislim, zbog predrasuda koje vladaju u Crnoj Gori i koje tretiraju ženu kao, dakle, žena, majka, sestra, supruga, ona brine brigu o porodici, a politika je muški posao. Na sreću, u poslednje vrijeme nije slučaj. Mi imamo, recimo, i predsjednicu izvršnog odbora, dosta aktivnih poslanica i odbornica. Oni dokazuju da se može biti dobra majka, supruga, a da se pri tom može biti veoma uspješna u politici.
Potpredsjednica vlade Kosova Edita Tahiri.
We know and we are aware that quota is artificial mechanism, sometimes challenges quality.
Kvote su vještačke tvorevine i ponekad donose relativan kvalitet.
I would say in the long run quota will be removed.
Na duži rok kvote će biti uklonjene, ali onda kada društvo da istu šansu za oba roda. Dakle, kvote služe samo za demokratske promjene u političkoj filozofiji našeg društva.
Quota should serve to make democratic change in the political philosophy of our society.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Titulu ambasadora Univerziteta u Sarajevu godinu dana nakon što mu je dodijeljena, profesor dr. Josip Sliško vratio je i time okončao svoj angažman na projektu regionalnog doktorskog studija u oblasti prirodnih nauka, čije sjedište trebalo biti u Sarajevu. Profesor Sliško jedan je od vodećih stručnjaka u oblasti edukacijske fizike sa profesionalnom karijerom na Univerzitetu u Pueblu u Meksiku. Edukacijska, pored eksperimentalne i teorijske fizike, oblast je sa najmanje stručnjaka u Bosni i Hercegovini, a pokretanje doktorskog programa bila je šansa da Sarajevo postane regionalni edukacijski centar u oblasti prirodnih nauka. Žana Kovačević ima više detalja.
Jedan od svjetskih naučnika na polju edukacijske fizike, profesor dr. Josip Sliško, vratio je titulu ambasadora Univerziteta u Sarajevu, koja mu je s počasti dodijeljena prošle godine. Profesor Sliško učinio je to javno u našem programu, a o razlozima kaže.
Vraćam tu prestižnu titulu, jer jednostavno ono što se dešavalo na univerzitetu mi onemogućava da tu funkciju radim sa radošću i kako sam je primio. Tako da je za mene ta stvar gotova. Žao mi je što je tako bilo, ali to je odluka teška koju sam morao donijeti.
Profesor Josip Sliško redovni je profesor Univerziteta u Puebli, jednog od najprestižnijih univerziteta u Meksiku i saradnik na nekoliko drugih u regionu i svijetu. Kada je prije godinu dana dobio titulu ambasadora Univerziteta u Sarajevu, dogovoreno je i da profesor Sliško bude voditelj regionalnog programa za doktorske disertacije između nekoliko univerziteta iz susjednih zemalja sa sjedištem u Sarajevu. Kako sam kaže, ideja je bila dobra i prvi kandidati koje je dobio na mentorstvo bili su i susjedne Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Međutim, problemi su se pojavili već na početku, jer su se za različite kandidate počeli primjenjivati različiti standardi, a za mentore imenovati nekompetentni profesori, kaže profesor Sliško.
Ono što je najdrastičnije, to je prijava jednog doktorskog projekta koju je napravila magistrica Jasmina Baluković. Projekat je stvarno bio solidno urađen. Projekat je imao međunarodne recenzije od najpoznatijih svjetskih eksperata. Ja sad ne znam zbog čega odsjek za fiziku bira potpuno nekompetentnu komisiju. Komisija nije ni počela da radi, a ja sam dobio od predsjednice izvještaj negativan za taj projekat. Naravno, to mi je bio grom iz vedra neba, nisam očekivao da se takva stvar može desiti. To ja odgovorno tvrdim, ljudi koji su i predsjednik komisije i član komisije, jednostavno nisu iste oblasti.
Profesor kaže da su se stvari dalje komplikovale jer je insistirao na poštovanju utvrđenih procedura i standarda i da su neki kandidati zbog toga tražili da bude zamijenjen. Da se to zaista desilo potvrdio je za naš program i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Rifat Škriljelj, koji međutim ističe da neriješene lične nesuglasice kandidata i mentora ne bi smjele uticati na prekid saradnje fakulteta sa profesorom Sliškom.
Apsolutno odbijam da ima bilo kakav prekid naše suradnje sa kolegom Josipom Sliškom. Dokaz za to je jutros predata završena doktorska disertacija kolege Marušića iz Splita, kome je mentor profesor dr. Josip Sliško. Dakle, jedan dio suradnje se već završio. Danas je kolega Marušić iz Splita predao završenu doktorsku disertaciju. Jedna od te tri je već završena. Kolega Sliško je mentor, bit će član komisije za odbranu i držat će kompletan taj dio, taj projekat pod kontrolom do kraja. Druga stvar, kolegica Erceg je tražila da se on zamijeni kao mentor i u tom dijelu, nažalost, nije došlo do pomirljivih odnosa na relaciji mentor-kandidat, ali to nema veze sa fakultetom. Fakultet je profesionalna institucija i to ne dovodi u pitanje našu suradnju sa uvaženim kolegom Josipom, a kolegica Jasmina Baluković, koja je naša sarajevska profesorica fizike u jednoj školi, koja radi doktorsku disertaciju, mentorio je profesor Sliško, ne vidim razloga da se i to ne dovodi dovede do kraja, vrata ovog fakulteta su bila i ostala otvorena za uvaženog profesora Josipa Sliška.
Istovremeno profesor Lamija Tanović, koja je član vijeća odsjeka za fiziku, vjeruje da Prirodno-matematički fakultet puno gubi odlaskom profesora Sliška, koji je jedan od vodećih svjetskih naučnika u oblasti edukacijske fizike. Profesorica Tanović se slaže da su u komisije za doktorske disertacije za edukacijsku fiziku birani stručnjaci iz drugih oblasti, te da je Sarajevo odlaskom profesora Sliška izgubilo šansu da postane regionalni edukacioni centar.
Profesor Sliško je bio apsolutno u pravu kada je skretao pažnju na sve nepravilnosti. Znate, pa laiku je jasno da u komisiji za odbranu doktorata, gdje sjedi i mentor, ne mogu biti ljudi koji nemaju niti jedan naučni rad iz te oblasti. To je upravo osnovna primjedba profesora Sliška, jer su njega skinuli recimo iz takve komisije, a stavili su nekog drugog i onda trećeg i četvrtog, ljudi koji nisu apsolutno eksperti iz te oblasti. Na Prirodno-matematičkom fakultetu imamo veliku štetu od toga, a da ne govorim da su postojali planovi sa profesorom Sliškom da se Sarajevski univerzitet napravi regionalnim centrom u oblasti fizike, hemije, biologije. Ja to nikad neću razumjeti.
Priliku da razumiju, ali i da čuju što imaju reći profesori sa međunarodnom karijerom neće imati sada ni studenti u Sarajevu, ali svi oni koji su u Sarajevo željeli doći na doktorske studije. Tako je Sarajevo izgubilo šansu da stekne međunarodni akademski ugled, što je bilo moguće da je postalo regionalni edukacijski centar u oblasti prirodnih nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 25. junski dan toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jojićević. Do slušanja.